เวลาเราเดินทางเราจะเดินได้ถูกทางก็ต่อเมื่อนะมีตามองเห็นทางทางแม้จะถูกแต่ถ้ามองไม่เห็นทางก็อาจจะเดินตกทางหรือว่าไปทางแยกอื่นก็ได้ในทางเดียวกันนะการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะดำเนินบนเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องได้เนี่ยมันต้องมีตาในนะที่ช่วยให้มองเห็นความคิดแล้วก็รวมไปถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยเพราะว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนถนนหรือทางที่เราเดินไปไหนมาไหนเส้นทางชีวิตเนี่ยมันของแต่ละคนก็กำหนดด้วยความคิดแล้วก็รับรู้ได้ด้วยความคิดแต่แม้ว่าจะมีความคิดที่ถูกและสามารถกำหนดเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมได้เช่นรู้ว่าเนี่ยเส้นทางชีวิตที่พึงปรารถนาเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8แม้จะรู้เช่นนี้ก็ยังไม่พอนะพอถึงเวลาปฏิบัติหรือว่าเวลาดำเนินชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยจะเดินไปบนเส้นทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความคิดนะอาศัยความคิดในการไม่ใช่แค่กำหนดว่าทางเส้นนี้คือทางที่ถูกแต่ยังรวมถึงว่าจะปฏิบัติได้อย่างไรนะมันถึงจะพาชีวิตเนี่ยดำเนินไปบนเส้นทางที่ว่าได้อย่างถูกต้องในการที่คนเราเนี่ยจะรู้จักใคร่ควรตรวจสอบความคิดเพื่อว่าจะมั่นใจได้ว่าเนี่ยเราเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดเป็นสำคัญความคิดไหนที่เราคิดว่ามันถูกเราก็เชื่อแล้วก็คล้อยตามความคิดนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามแต่บางครั้งเนี่ยนะความคิดมันอาจจะผิดพลาดก็ได้โดยเพราะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดความชอบความชังเนี่ยมันก็มีผลนะต่อความคิดทำให้คิดลบคิดร้ายก็ได้คิดเข้าข้างตัวเองก็ได้และพอความคิดเนี่ยมันถูกปรุงแต่งครอบงำด้วยอารมณ์เนี่ยมันก็จะพาเราไปผิดทิศผิดทางก็ได้ทั้งที่ตั้งใจว่าเนี่ยเราจะเดินบนเส้นทางเนี่ยที่เราคิดว่าถูกแต่ว่าพอปฏิบัติเข้าจริงๆไปอีกทางหนึ่งเช่นเราก็รู้ว่าเนี่ยศีล5เป็นสิ่งที่ดีการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเข้าก็ไม่สามารถรักษาศีลให้ครบหรือว่าไม่สามารถที่จะทุ่มเทให้กับหรือให้เวลาการภาวนาได้เพราะว่าความคิดเนี่ยมันพาเราไปทางอื่นซึ่งก็แน่นอนนะเป็นความคิดที่เจือไปด้วยกิเลสหรือว่ามีกิเลสอยู่เบื้องหลังหรือบางทีก็ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการใคร่ครวญตรวจสอบความคิดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าใคร่ครวญตรวจสอบยังไม่พอนะมันจะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นรวมทั้งรู้เท่าทันอารมณ์เพราะไม่งั้นเนี่ยความคิดที่ผิดพลาดความคิดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็อาจจะพาเราเข้ารกเข้าพงได้ก็เหมือนกับคนที่มองไม่เห็นทางเพราะว่าตาบอดตามัวเว้นแต่ว่า คนที่เขาฝึกมาดีนะแม้เขาจะตาบอดแต่เขาก็สามารถที่จะใช้ผัสสะหรือสัมผัสอย่างอื่นเนี่ยพาตัวเองเนี่ยเดินต่อเนื่องไปบนเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างที่บอกนะเราต้องใช้ตาในการมองเห็นเส้นทางจึงจะเดินไปสู่จึงจะเดินบนทางที่ถูกต้องได้สู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันนะเพียงแค่มีความคิดที่ถูกยังไม่พอต้องมีความสามารถในการใคร่ควรตรวจสอบความคิดที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นความคิดที่ถูกไหมเป็นความคิดที่เจอด้วยอคติหรือเปล่าเป็นความคิดที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสหรือเปล่าน่าจะดีจริงขึ้นนะถ้าไม่เพียงแต่เรารู้จักตรวจสอบใคร่ควรความคิดแต่ว่าสามารถจะเห็นความคิดรู้ทันความคิดแล้วก็รู้ทันอารมณ์อันนี้คือความสามารถเป็นคุณสมบัติของสติเลยทีเดียวนะสติเนี่ยเป็นเหมือนตาในถ้าเราไม่มีตาในที่ว่าเนี่ยไอการที่จะพาชีวิตดำเนินบนเส้นทางที่ถูกต้องมันก็เป็นไปได้ยากหรือว่าทำได้ไม่ต่อเนื่องสุดท้ายก็เข้ารกเข้าพงไปการมีสติรู้ทันความคิดเห็นความคิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและมันช่วยทำให้เราครองตนได้เราถ้าเราครองตนไม่ได้เนี่ยแม้ว่าจะคิดดีแต่ว่าก็ไม่สามารถครองตนให้ปฏิบัติตามความคิดที่ดีได้เรารู้อะไรถูกแต่เราไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกได้อย่างที่มีคำพูดเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้อดใจยังไงอดใจไม่ได้ในการทำสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าอดไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบายมุขหรือว่าการผิดศีลหรือว่าการทำตามอารมณ์รู้ว่าโกรธไม่ดีนะแต่ว่าก็ถูกความโกรธมันครอบงำพัดพาไปบงการให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราเป็นเพราะไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจึงครองตนไม่ได้สติจึงมีความสำคัญมากนะในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยครองตนจนสามารถที่จะพาชีวิตดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องที่นำความสุขและความเจริญงอกงามมาให้กับเราได้อย่างที่ต้องการอย่างที่มุ่งหมายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของสตินะไปคิดว่าเพียงแค่มีความเห็นถูกก็พอแล้วไอ้ความเห็นถูกเนี่ยในระดับหนึ่งก็ยังเป็นความคิดเห็นนะมันยังเป็นความคิดเห็นอยู่ก็เรียกว่าทิฏฐิความคิดเห็นบางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าความเห็นแต่ความคิดเห็นเนี่ยแม้จะถูกยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเห็นความคิดด้วยมีความคิดเห็นที่ดีแต่ไม่เห็นความคิดก็อาจจะโดนความคิดที่ไม่ดีมาหลอกนะให้เราหลงผิดหรือว่าทำผิดทำพลาดได้สติเนี่ยนะที่พูดเนี่ยมันต่างจากสติที่เรามีอยู่โดยทั่วๆไปนะสติที่เรามีส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสติที่ช่วยทำให้เราระลึกนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยเห็นเคยเรียนรู้มาได้การจดจำระลึกระลึกได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ สำหรับคนที่เป็นหมอสำหรับคนที่เป็นวิศวกรสำหรับคนที่เป็นนักเขียนสำหรับคนที่เป็นนักบัญชีเขาก็อาศัยสติที่ว่าเนี่ยในการแก้ปัญหาหรือในการสร้างสรรค์วิชาความรู้มันคือสติที่ช่วยทำให้เราลึกได้นะในสิ่งที่ได้เรียนรู้มารวมทั้งประสบการณ์ด้วยแล้วก็มาใช้แก้ปัญหาเวลาเราเรียนหนังสือเวลาเราทำงานเราก็ใช้สติที่ว่านี่แหละรวมทั้งเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราไปถูกเพราะว่าเราจำทางได้นะไอ้ที่เราจำทางได้เนี่ยมันก็คือสตินั่นแหละเรียกว่าสติทำให้เราระลึกนึกได้แต่สติอย่างหนึ่งเนี่ยเราเรียกสัมมาสติเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกตัวนะมันทำให้รู้สึกตัวคนเวลาที่เศร้าโศกเสียใจโกรธแค้นนะอันนี้เรียกว่าเขาจมอยู่ในความคิดและอารมณ์ตอนนั้นเขาลืมตัวไปเราเห็นได้ว่าคนที่โศกเศร้ามากๆก็อาจจะทำร้ายตัวเองคนที่โกรธแค้นมากๆก็อาจจะทำร้ายคนอื่นแม้กระทั่งเพื่อนรักหรือผู้มีพระคุณบางทีก็ทำร้ายลูกนะเพราะว่าลูกเนี่ยมาขูดขีดรถที่พ่อรักนะพ่อก็โกรธนะก็จะตีลูกโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้มือที่ตีเนี่ยมันถือเครื่องไม้เครื่องมือนะเช่นปัจจัยขายรถนะปัจจัยขันน็อตเนี่ยตีลูกไปแล้วลูกก็เรียกว่านิ้วหักแขนหักไปเลยอันนี้เรียกว่าทำไปด้วยความหลงเพราะความไม่รู้ตัวเพราะความโกรธแต่ถ้าว่าขณะที่มีอารมณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดได้สติขึ้นมาเนี่ยมันรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยนะความโศกความเศร้ามันหลุดหายไปเลยความโกรธความแค้นนี่มันหลุดไปเลยจากใจแล้วคนที่เคยโกรธมากๆหรือเศร้าโศกมากๆหรือว่ากลุ้มอกกลุ้มใจมากๆพอได้สตินะมันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยสติที่ว่าเนี่ยนะก็คือสัมมาสตินะมันไม่ได้เราไม่ได้เอามาใช้เพื่อการระลึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตแต่ว่าเรามาใช้เพื่อการระลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันก็คือทำให้รู้เนื้อรู้ตัวและพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะครองตนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้สติที่ว่าเนี่ยมันทำให้เราเห็นความคิดทำให้เรารู้ทันอารมณ์ซึ่งช่วยทำให้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ครอบงำหรือว่ามาหลอกเราให้ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำจนกระทั่งทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจในภายหลังนั้นการที่เราจะมีสติที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกนะมีการฝึกสม่ำเสมอนะการฝึกในชีวิตประจำวันหรือการฝึกในรูปแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีสัมมาสติที่ไวที่เจริญและทำให้เราเห็นความคิดได้มันเป็นสติที่เติบโตมาจากการที่เจอความหลงนะเจอความเผลออยู่บ่อยๆนะหรือเจอความฟุ้งซ่านอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้รู้เท่าทันไอ้ความฟุ้งซ่านหรือความหลงนั้นมันก็คือการฝึกจากของจริงเนี่ยฝึกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยนะว่ามันจะทำให้เราพบกับความสงบนะความสงบในใจคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่ไม่มีเสียงดังมารบกวนโสตประสาทที่คนไม่มีความสงบในจิตใจเนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่ตัวการสำคัญคื ความคิดและอารมณ์ที่มันคอยรบกวนจิตใจแต่ถ้าว่าเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรบกวนจิตใจเราได้เหมือนกับที่เคยเป็นเสียงจะข้างนอกจะดังหรือกระทึกแค่ไหนนะแต่ว่าไม่มีความคิดและอารมณ์มารบกวนจิตความสงบก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากเป็นความสงบที่ใจแต่จริงแล้วเนี่ยนอกจากความสงบแล้วเนี่ยนะเราสามารถใช้สติเนี่ยในการเห็นไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่ายังช่วยทำให้เราเห็นอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นซึ่งอาจจะเป็นความคิดอีกระดับหนึ่งก็ได้เช่นทำให้เราเห็นว่าหรือรู้ทันการให้ค่าหรือการตีค่าสิ่งต่างๆการตีค่าว่ามากหรือน้อยการตีค่าให้ค่าว่าเหม็นหรือหอมนะการตีค่าว่าเนี่ยดีหรือไม่ดีไอ้พวกนี้มันก็เป็นความคิดแบบหนึ่งเหมือนกันนะความคิดว่ามากความคิดว่าน้อยความคิดว่าหอมความคิดว่าเหม็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกนะมันเป็นมีการให้ค่าเป็นความคิดด้วยแล้วพวกนี้มันก็ทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอไปตีค่าหรือให้ค่าว่าน้อยนะเราก็เกิดความไม่พอใจพอตีค่าว่าเหม็นเราก็ไม่ชอบนะเกิดความชังขึ้นมาซึ่งในสายตาในความรับรู้ของคนอื่นอาจจะบอกว่ามันหอมก็ได้นะอย่างกลิ่นเนยนะกลิ่นเนยแข็งเนี่ยนะคนไทยหลายคนก็บอกเหม็นนะแต่ฝรั่งก็บอกหอมนะขณะที่กะปิเราบอกว่าหอมนะแต่ว่าฝรั่งบอกเหม็นนะปลาร้าก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องการตีค่าให้ค่าหรือเรื่องการสมมุตินะจัดว่าเป็นสมมุติบัญญัติอย่างหนึ่งซึ่งหลวงพ่อนั่นก็บอกว่านี่ให้เรารู้ทันในสมมุติบัญญัติพวกนี้อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันนั่นคือการเห็นความคิดที่ปรุงแต่งเป็นการตีค่าการเจริญสติต้องพาเราเนี่ยให้ไม่เพียงแค่เห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาอารมณ์ที่ปรากฏในใจแต่ยังสามารถที่จะเห็นการปรุงแต่งนะในใจนะซึ่งเป็นการปรุงแต่งทางความคิดหรือเป็นความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมานะเห็นการตีค่าให้ค่าอะไรก็ตามที่เราเจอและเราไม่ตีค่าว่าน้อยนะนั้นเราก็ไม่ทุกข์อะไรที่เจอเราไม่ตีค่าว่าเสียงดังรบกวนเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ทันทีที่เราตีค่าหรือให้ค่าว่าเสียงดังน้อยเหม็นเราทุกข์เลยแล้วถ้าเราเจริญสติต่อไปว่ามันควรจะเห็นนะว่าไม่ใช่แค่การตีค่าให้ค่าเมื่อมีการกระทบนะบ่อยครั้งเราก็มีการตีความในทางลบก็มีในทางร้ายในทางลบก็มีในทางบวกก็มีในทางร้ายก็มีในทางที่ดีก็มีการตีความเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความคิดเหมือนกันนะเช่นเห็นคนมองหน้าเราก็ตีความว่านี่เขาหาเรื่องเราแล้ววัยรุ่นหลายคนเนี่ยจะชอบตีความแบบนี้นะเห็นคนมองหน้ากันตามผับตามบาร์ก็เกิดความไม่พอใจแล้วนี่เพราะมีการตีความว่าเขาหาเรื่องมันก็เป็นการปรุงแต่งทำความคิดนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ทันนะไม่รู้ทันว่าเนี่ยตีความไปในทางลบแล้วมันก็เลยเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธและนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งบางคนเนี่ยเห็นใครมาทำดีด้วยเนี่ยก็ตีความว่าเนี่ยเขาหวังประโยชน์จากเราเขาก็เลยมาทำดีกับเราทั้งที่เขาอาจจะมีความตั้งใจดีมีความปรารถนาดีไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากเราแต่พอเราตีความว่าเนี่ยเขามุ่งหาประโยชน์จากเราจึงมาทำดีกับเรา อันนี้ก็ทำให้เกิดความระแวงขึ้นมาทันทีและคนที่ระแวงก็มีความทุกข์แต่ว่าก็อาจจะทำให้คนอื่นทุกข์ตามไปด้วยถ้าเกิดว่าพูดหรือทำอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องสามารถจะรู้ทันนะในการตีความในทางลบนะซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นหรอกมันก็หลงเชื่อความคิดที่ตีความไปในทางลบก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปนะในสังคมแต่ถ้าเราเป็นนักภาวนานักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเรามาเจริญสติแล้วเนี่ยก็ต้องนะเห็นนะรู้ทันในการตีความโดยเฉพาะในทางลบหรือแม้แต่ตีความในทางบวกนี่ก็อาจทำให้เราประมาทได้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีมันอาจทำให้เราเนี่ยเกิดความประมาทไปอันรวมนี้ก็เป็นเรื่องความคิดนะที่เราต้องรู้ทันรวมทั้งเห็นความคิดที่มันชอบเติมแต่งนะอันนี้มันไม่ใช่แค่ตีความแล้วแต่มันเติมแต่งก็เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะเติมแต่งอย่างเช่นเวลาเราเดินทางแล้วจะไปขึ้นเครื่องบินจะไปที่สนามบินบอกว่ารถติดเนี่ยหลายคนนี่ร้อนรนเลยนะเพราะว่ามันคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ารถติดนานกว่านี้ก็จะไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันและถ้าขึ้นเครื่องบินไม่ทันก็จะเกิดความเสียหายตามมาธุรกิจนะก็จะถูกกระทบกระเทือนเพราะมีนัดหมายจะไปประชุมกับลูกค้าไปสายตกเครื่องบินประชุมไม่ได้นะธุรกิจก็แย่เลยพอคิดไปแบบนี้มันร้อนรนเลยนะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าคิดปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วถ้าคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้มากนะเพราะการคิดแบบเรียกว่าเติมแต่งนะไปจนมันเข้ารกเข้าพงไปเลยก็มีเราก็ต้องรู้ทันในความคิดแบบนี้ด้วยแล้วก็ไม่หลงเชื่อมันเพราะถ้าเราหลงเชื่อมันเนี่ยเราก็เรียกว่าคลุ้มคลั่งหรือว่ากลัดกลุ้มใจได้เพราะความคิดคนเราทุกข์เพราะความคิดมากเนี่ยคนเราทุกข์เพราะความคิดก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าชอบเติมแต่งไปนะจนมันเกินเลยไปถ้าหากว่าเราเจริญสติเนี่ยมันต้องเห็นนะมันต้องเห็นไปเรื่อยๆนะเห็นลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าเนี่ยไอ้การที่ใจเนี่ยมันยึดเข้ามาเป็นเราเป็นของเราเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยที่หลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอว่านะเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าเรามีสติเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยมันจะไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วมันจะรู้ทันเลยนะว่าเนี่ยมันมีการปรุงตัวกูขึ้นมานะเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้ปวดนะเป็นผู้เครียดมันมีการปรุงตัวกูขึ้นมาถ้าไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักเฝ้าดูใจของตัวไม่มีสติที่ไวพอมันก็จะไม่เห็นตรงนี้นะแล้วตรงนี้มันคือรากเหง้าของความทุกข์เลยนะการปรุงตัวกูขึ้นมานะมันเป็นยิ่งกว่าการตีฆ่ามันเป็นยิ่งกว่าการมันมากกว่าการเติมแต่งหรือการตีความนะแต่ว่ามันเป็นการสร้างตัวทุกข์ขึ้นมาเลยงั้นการเจริญสติเนี่ยถ้าว่าเรามีสติที่ละเอียดแล้วก็ไวเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ใช่แค่มารู้ว่าโกรธหลังจากที่โกรธไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะรู้นะแม้กระทั่งเวลาขณะที่กำลังโกรธแล้วก็เห็นชัดๆเลยอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเห็นแบบจังๆเห็นแบบซึ่งหน้าและจากนั้นมันจะเห็นเร็วขึ้นนะจนกระทั่งว่าเพียงแค่มันมีความกระเพื่อมในจิตใจเห็นความหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ย มีความหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันเห็นมันได้ทันทีและต่อไปก็จะเห็นนะโอ้ไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราชอบนะให้ค่าหรือตีค่าไปในทางลบหรือตีความไปในทางร้ายหรือเติมแต่งไปต่างๆนานาจนกระทั่งเห็นชัดๆเลยนะโอ้เนี่ยชอบเป็นเพราะการปรุงตัวกูขึ้นมานี่แหละที่มันเป็นตัวการทำให้ทุกข์ถ้าเราเจอสติเนี่ยมันไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็แค่มีความสบายชั่วคราวนะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ก็วางปล่อยแต่แล้วก็กลับมาทุกข์ใหม่เพราะไม่รู้ทันในการตีค่าให้ค่าหรือการตีความหรือว่าปล่อยให้ใจเนี่ยเติมแต่งนะปรุงแต่งไปสารพัดนะจนกระทั่งเข้ารกเข้าพงรวมทั้งการไปเข้าไปเป็นนะไม่ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็เข้าไปเป็นหรือเข้าไปยึดสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะทรัพย์สมบัติต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราไอ้พวกนี้เป็นตัวการความทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสตินะที่เจริญงอกงามเนี่ยมันก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นทะลุทะลวงไปจนกระทั่งถึงตัวที่เป็นสมุทัยคือรากเหง้าแห่งความทุกข์ซึ่งก็จะช่วยทำให้เราปลดเปลื้องใจออกจากความทุกข์ได้ในที่สุด